Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Evropski parlament usvojio rezoluciju o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, u kojoj se izražava zabrinutost zbog izrazitog usporavanja reformskog procesa, izvijestila za BiH Kristijan Dampreda.
Stanovništvo Bosne i Hercegovine ima pravo na institucionalni politički sustav koji će funkcionirati i koji neće nikoga diskriminirati. Imaju pravo na dostojanstven život u vlastitoj zemlji, a ne da moraju biti prinuđeni na egzil.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, ministar pravde Josip Grubeša i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović razgovarali danas između ostalog o datumu početka rada državnog zatvora na čiju izgradnju se čekalo punih 13 godina.
Ja smatram bar da smo u načelu postigli određen dogovor koji se tiče o početka zatvaranja implementacione jedinice i stavljanju van snage te odluke i početku rada nove institucije. Vjerujem da će se to naći na dnevnom redu sljedeće sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu održan sastanak o prijedlogu za smanjenje i ukidanje carina na nove konvencionalne automobile iz zemalja koje nemaju poseban tretman i električne automobile do kraja 2019. Vijesti svijeta. Španski parlament odbacio vladin prijedlog za budžet ove godine čime se otvara prostor za vanredne izbore. Britanska premijerka izjavila da njena vlada nije promijenila svoju poziciju i da ne želi odgoditi datum Brexita od 29. marta kada Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju. Ministri odbrane NATO-a razmotrit će na dvodnevnom sastanku kakvi su koraci neophodni da se zaštiti Evropa ukoliko bilateralni sporazum o razoružanju između Rusije i SAD-a propadne. Svi letovi ka Belgiji i iste zemlje otkazani zbog generalnog štrajka radnika. Najmanje 7 osoba poginulo u stampedu na predizbornom mitingu nigerijskog predsjednika na jugu zemlje. Nedaleko od grčkog otoka Lesbos došlo do brodoloma, a pripadnici obalske straže te zemlje spasili 51 migranta. Danas je Svjetski dan radija. Vrijeme sutra, oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 4 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine u kojoj se izražava zabrinutost zbog izrazitog usporavanja reformskog procesa. Prije glasanja održana je rasprava u okviru koje su političke stranke pozvane na što hitnije formiranje svih vlasti u državi. Slušamo Dženanu Halimović.
U rezoluciji koju su izglasali evropski parlamentarci stoji kako je u posljednje dvije godine evropski put Bosne i Hercegovine usporen. Uprkos tome što su političari u zemlji izražavali posvećenost evropskom procesu, ukazano je da on zahtjeva kako političku volju, tako i zajedničke napore koji podrazumijevaju implementaciju reformi. Tokom rasprave koja je prethodila glasanju, izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dampreda naveo je da ako političke elite prestanu sa svojim politikanskim djelovanjem i odlučno krenu u ekonomske i političke reforme, ostvarit će se ono što građanima treba.
Stanovništvo Bosne i Hercegovine ima pravo na institucionalni politički sustav koji će funkcionirati i koji neće nikoga diskriminirati. Imaju pravo na dostojanstven život u vlastitoj zemlji, a ne da moraju biti prinuđeni na egzil. Imaju pravo na neovisno pravosuđe koji će obavljati svoj posao bez političke ingerencije.
U izvještaju o Bosni i Hercegovini poziva se na implementaciju presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić, ali i onih Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kao i formiranje tijela vlasti na svim nivoima bez odgode. Komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn, obraćajući se parlamentarcima, izvještaj je ocijenio uravnoteženim, te da dobro odražava situaciju u zemlji, neriješena pitanja, ali izazove. Evropska unija pomaže Bosni i Hercegovini i važno je da se zadrži evropska perspektiva, kazao je Han uz podcrtavanje onoga što se očekuje od zemlje.
Ovdje nije riječ samo o davanju odgovora na naš upitnik. Očekujemo uskoro konsolidirane odgovore, ali to jedno traži ispunjavanje obaveza iz područja izbornog zakona, dakle javne uprave, dobrog upravljanja, vladavine prava, dodatnog usklađivanja sa pravilima i standardima Evropske unije. Novo izabrani lideri trebaju sada ispuniti obećano.
Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu najviše su tokom izlaganja primjedbi imali na nejednakopravan status konstitutivnih naroda. Smatraju kako Hrvati nisu bili u mogućnosti izabrati svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je, kako tvrde, primjer diskriminacije. U rezoluciji se naglašava da je slab i neadekvatan pravni i institucionalni okvir za borbu protiv sistemske korupcije u oblastima kao što su financiranje političkih partija, javne nabavke, sukob interesa i prijavljivanje imovine. Osuđuje se i glorificiranje osuđenih ratnih zločinaca, a posebno je oštro kritizirana odluka Narodne skupštine Republike Srpske da se poništi izvještaj o Srebrenici iz 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizić, ministar pravde Josip Grubeša i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović razgovarali su danas između ostalog o datumu početka rada državnog zatvora na čiju se izgradnju čekalo punih 13 godina. Nakon sastanka ministar Šarović kazao je da je načelno postignut dogovor oko gašenja jedinice za izgradnju zatvora.
Ja smatram bar da smo u načelu postigli određen dogovor koji se tiče oko početka zatvaranja implementacione jedinice i stavljanju van snage te odluke i početku rada nove institucije. Vjerujem da će se to naći na dnevnom redu sljedeće sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine koji će biti okvirno oko 26. februara, a pitanje kadrovskog rješenja nije bilo na dnevnom redu. Ako hoćete da idem i dalje, jeste, tačno je da sam ja u svim razgovorima koji su se ticali kadrova insistirao na tome da prvi čovjek u tom menadžmentu bude iz reda srpskog naroda i to nije ništa sporno, ali to pitanje danas nije na bilo koji način tretira.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja još nije usvojila strategiju reforme javne uprave. Kako je danas izjavila ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rašić, taj bosansko-hercegovački entitet se protivi predloženoj državnoj strategiji javne uprave, a zbog čega čućemo od Erdoana Katanije.
Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić saopštila je danas da ovaj BH entitet neće podržati državnu strategiju javne uprave od 2018. do 2022. godine.
Dakle, ne treba Republici Srpskoj nikakav strateški okvir, mi jako dobro znamo i šta radimo i šta su naše obaveze. Međutim, novi strateški okvir koji se pokušava nametnuti je kao treće oko kad čitate. Niti cilja, niti plana, niti ideje, niti ničega. To je za nas neprihvatljivo.
Podsjećamo, jučer je u Banja Luci održan sastanak posebne skupine za reformu javne uprave između Europske unije i Bosne i Hercegovine. U saopštenju Europska komisija je pozdravila usvajanje strategijskog okvira za reformu javne uprave od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Brčkog distrikta, te pozvala Republiku Srpsku na što brže usvajanje strategijskog okvira. Ne strategiji, prema riječima Rešić, ne znači odustajanje od reforme javne uprave.
Ovo nije ne samo da bi bilo ne. Ovo je ne zato što želimo drugačije. Zato što želimo da se više ne finansiraju programe za obuku za računare. Nego zato što želimo da ako žele reformu, onda želimo da nas podrže u bitnim projektima. Dakle, koncept besmislen i moramo drugačije. Dakle, da, jesmo za reforme, da, ostajemo u dijalogu, ali moramo drugačije.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja još nije usvojila strategiju reforme javne uprave. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona donijela je zaključak kojim traži od Ministarstva sigurnosti da preuzme upravljanje nad prihvatnim centrima u ovom dijelu BiH. Rok koji ističe u petak prolongiran je, a ukoliko Ministarstvo sigurnosti u narednoj sedmici ne preuzme konkretne poteze, pokrenut će se aktivnosti oko zatvaranja prihvatnih centara. Ovo je bila jedna od tema razgovora bihaćkog gradonačelnika sa predstavnicima delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, pratila Dženita Duraković.
Grad Bihać, Unsko-sanski kanton koji je najviše pogođen migrantskom krizom, očekuje od Ministarstva sigurnosti da preuzme kontrolu nad privremenim migracionim centrima, ali i da se donese strategija upravljanja migrantskom krizom sa konkretnim koracima, obzirom da se već na proljeće očekuje novi val izbjeglica i migranata. Rok koji je prvobitno operativna grupa dala Ministarstvu sigurnosti za preuzimanje upravljanja nad centrima prolongiran je za narednu sedmicu. Mujo Koričić, komesar policije Unsko-sanskog kantona.
Osnovni cilj i zahtjev koji mi imamo jeste da se ta migracija strateški stavi pod nadzor države.
Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Ako ne donesu odluku preuzimanje centara, idući korak jeste da idemo u gašenje ta dva centra.
Bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić sa zaključcima operativne grupe upoznao je danas i predstavnik evropske delegacije u našoj zemlji. Richard Maša, šef kooperacije pri delegaciji Europske unije, optimističan je i nada se da će se ovo pitanje uskoro riješiti.
Očekivamo da ministarstvo za sigurnost će preuzeti nadležnost za Borići, za Miral u toku nekoliko sljedećih sedmica. To je vrlo važna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U Sarajevu održan sastanak o prijedlogu za smanjenje i ukidanje carina na nove konvencionalne automobile iz zemalja koje nemaju poseban tretman i električne automobile do kraja ove godine. Korist smanjenja, odnosno ukidanja carina na navedene automobile bila bi višestruka, kažu predstavnici privrednih komora i udruženja, te očekuju da će vijeće ministara imati razumijevanja za ovaj prijedlog, informiše Mirna Sadiković.
Predstavnici entitetskih privrednih komora inicirali su smanjenje, odnosno ukidanje carina na uvoz novih i električnih automobila. Odlukom o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih automobila predloženo je da se carinska stopa na uvoz novoproizvedenih automobila sa dosadašnjih 15% smanji na 5%, i to za automobile sa pogonom na benzin, dizel i hibridna vozila, te da se sa 5% na 0% smanji carinska stopa na automobile na električni pogon. Lazo Šinik iz Privredne komore Republike Srpske kaže kako bi efekti ovakve odluke bili višestruki, od smanjenja zagađenja zraka do otvaranja mogućnosti pokretanja autoindustrije u Bosni i Hercegovini.
U ovoj inicijativi se gotovo u potpunosti postižu efekti koji neće dovesti u teži položaj čak ni izborne prihode, zbog toga što su refleksije takve da će se daleko više obezbijediti prihoda u budžet kada bude u primjeni ova odluka. Da ne govorimo o tome koliko je važno vezano za životnu sredinu s obzirom na smanjenje emisija, zagađenje vazduha i na to da je potrebno promovisati ili na drugi način posticati automobile koji imaju potrošnju na obnovljive izvore energije, na za životnu sredinu prihvatljive energente, i da u svakom slučaju se može očekivati da će imati zdraviju životnu sredinu kada u potpunosti zaživi ovakva odluka.
Mirsad Jašar Spahić iz Privredne komore Federacije kaže kako je ovo prilika i za BH privredu da uhvati korak sa razvijenim zemljama koje su davno uvele ovakve olakšice.
Ja vjerujem da će ovakva odluka dugoročno sigurno doprinijeti daljem razvoju privrede Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina bude, da tako kažem, centar nekih modernih tehnologija, a ne da bude smetlište otpad onoga što dolazi iz Evrope.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je kako će predložiti odluku na narednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se o njoj očituje. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je na prvom mjestu u Europi po broju smrtnih slučajeva uzrokovanih zagađenjem zraka, a procjenjuje se da 30% zagađenja dolazi iz izduvnih gasova automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti koliko je fašizam prisutan u zemljama bivše Jugoslavije, odgovara istoričar Dragan Markovina.
Naravno da je dio društva ostao vjeran antifašističkim vrijednostima, međutim, dominantni narativ svih ovih društava je nacionalizam, revizija Drugog svjetskog rata, isključivost prema susjedima, drugovima, komšijama, nacionalnim manjinama, kako god želite.
Bez obzira na to što je Kancelarija za veterinarstvo BiH ustanovila da na BiH tržištu nije bilo distribucije i uvoza spornih pošiljki mesa iz Poljske, ipak je cijeli slučaj doveo građane u situaciju da se pitaju šta jedu.
Kontrole, evo da kažemo, da će biti, znači, meso kontrolisano na prisustvo antibiotika, na prisustvo bakterija salmonele, stafilokoke i ešehrije koli.
Pri najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Visoki zvaničnik UN-a konstatovao je na zasjedanju Vijeća sigurnosti da su mirovni pregovori za Ukrajinu i provedba sporazuma iz Minska od februara 2015. kako je naveo, izgubili momentum i da niti jedna od dvije strane nije spremna da učini ključne korake ka trajnom okončanju konflikta. pripremila Biljana Jovićević.
Pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Miroslav Jenca rekao je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da konflikt u Ukrajini nije latentan. On je podsjetio da su se obje strane obavezivale na preko desetine obustava vatre i da je svaki pokušaj, nažalost, bio kratkog daha. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzijev i ukrajinski Volodomir Jelčenko krivili su jedan drugog. Slušamo prvo predstavnika Moskve.
Ja ne budu ustupati.
Neću da ulazim u direktnu diskusiju sa mojim ukrajinskim kolegom. Ja ću jednostavno samo ukazati da je on veoma mukotrpno pokušavao da zamijeni jednu od strana u konfliktu, pobunjenike u Donbasu sa ruskim trupama. Rusija, Rusija, Rusija. To je u suštini sve što smo čuli od njih danas. Samo ste spomenuli Ukrajinu usput, u kontekstu sporazuma iz Minska. I niko od vas nije spomenuo stanovnike Donbasa, njih 4 miliona koji također imaju svoj glas.
Kaže Nebenzija, kojem je uzvratio ukrajinski diplomata u UN-u Jelčenko.
Svi svakodnevni događaji ukazuju da je samo Rusija sa svojim aktuelnim vojnim aktivnostima na okupiranim teritorijama regiona Donjeck i Lugansk, kao i na Krimu, što konstituiše za sada jednu nepremostivu prepreku mirnom rješenju sukoba.
Pet evropskih država, članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, izdalo je zajedničko saopštenje u kojem su optužili Rusiju za nastavak potpirivanja konflikta. Pozivamo Rusiju da odmah obustavi potpaljivanje sukoba obezbjeđujući finansijsku i vojnu pomoć na oružanim formacijama, poručeno je u saopštenju. Posmatračka misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju navodi da se vojne pozicije dvije strane svakog dana sve više približavaju takozvanoj sivoj oblasti i da su blizu kontakt linije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tokom realizacije programa Evropska unija Horizont u oblasti istraživanja BiH je povukla više od 5 miliona kroz razne vrste projekata u kojima učestvuju BiH institucije. Ovo je između ostalog navedeno tokom trećeg sastanka pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, informiše Milad Obradović.
Pododbor za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku na prethodnom sastanku svoje preporuke. Pored ostalih, Evropska unija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da usvoji zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji. Preporuka je i da Bosna i Hercegovina treba u potpunosti uskladiti nacrt zakona o elektronskim komunikacijama. Istovremeno, Evropska unija je izrazila zabrinutost za proces digitalizacije te je pozvala Bosnu i Hercegovinu da bez daljnjeg odlaganja okonča prelazak na digitalne telekomunikacije. Biljana Čamur Veselinović, sekretar Ministarstva civilnih poslova, smatra da je Bosna i Hercegovina napravila napredak u okvirima rada pododbora za inovacije.
Kad je u pitanju uspjeh u našem učešću programa Evropske unije Horizon, koji je namijenjen oblasti istraživanja, i više od 5 miliona evra je povučeno kroz razne vrste projekata u kojima naše institucije učestvuju u okviru ovog programa Evropske unije.
Ostvareni su značajni rezultati u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ocjena je Biljane Čamur Veselinović.
Usvojeni su određeni dokumenti, radi se na njihovoj implementaciji. Također ono o čemu je izvještavan je i aktivnosti koje su pokrenute na unapređenju statistike u oblasti obrazovanja. Također kolege izvještavaju u oblasti informacijskog društva i medija. Značajno istaće iz oblasti, da primjer, istraživanja i inovacija, da je prošle godine usvojena revidirana okvirna strategija razvoja nauke u Bosni i Hercegovini do 2022. godine.
Pododbor za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine nastavlja sa radom razmatranjem novih pitanja.
U reformama i aktivnostima u oblasti zapošljavanja, u oblasti socijalne politike, vezano za pitanja inkluzije, kada su u pitanju ranjive grupe, implementacija određenih akcijnih planova koji se tiču gender ravnopravnosti i također i o penzionom sistemu i aktivnostima u toj oblasti gdje će izvještavati nadležne entitetske institucije.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Milad Obradović.
Maternji jezik mladih na prostorima Zapadnog Balkana je engleski i oni će nezainteresovani za bilo kakva dešavanja u svojim zemljama koje doživljavaju kao neperspektivne otići. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio istoričar iz Mostara sa adresom stanovanja u Splitu Dragan Markovina. On je u Mostaru inače govorio na javnoj tribini o temi pojavni oblici neofašizma danas, a sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Koliko je u današnjim društvima zemalja nastalih
raspadom bivše Jugoslavije fašizam uopće prisutan, po vašem viđenju?
On je sve prisutan. On je, ako se koncentriramo najviše na ovo što najbolje poznajemo, znači BiH, Srbija, Hrvatska, on je pobjedio realno 90. godina. Sve nakon toga, pa i nakon okončanja rata, je uz neku nadu s početkom 2000-ih, koja se pojavila manje više u svim tim društvima istovremeno, nada da će se izroniti iz toga nije ostvarena. Dakle, naravno da je dio društva ostao vjeran antifašističkim vrijednostima, međutim, dominantni narativ svih ovih društava je nacionalizam, revizija Drugog svjetskog rata, isključivost prema susjedima, drugovima, komšijama, nacionalnim manjinama, kako god želite, posvađanost u odnosu na ratove iz 90-ih i te narative i jedna opća legalizacija revizionističkog narativa i delegitimizacija antifašističke borbe.
Da li možemo izvući neki zaključak da su se ljudi pod navodnim znacima navikli u ovim društvima na fašizam, da je on postao nekako pod navodnim znacima normalan?
Pa naravno, ja sam čak baš dao izjavu u Splitu vezano uz ovaj incident na Rivi, napad, dakle iz mržnje prema vaterpolistima Zvezde. Gledajte, sad je već prošlo od 90. evo 29 godina. Znate šta je 30 godina? Dakle, mladi ljudi koji sad imaju 30, pa i možda neki koji imaju 32, 3, pa svi mlađi, oni nemaju nikakvo iskustvo života o ničem drugom nego ovom. Ta djeca žive svakodnevno uz fašističke grafite na ulicama, u haustorima, uz govor mržnje u medijima, uz prijetnje. Te naravno da je to tragično, ja ne vidim da će skoro to promijeniti.
Može li se također izvući zaključak da zapravo mladi više, vjerujem, i ne znaju prepoznati šta je fašizam i pojave fašizma i fašističkog ponašanja u društvu?
Nedavno ste imali istraživanje u Hrvatskoj, radili su ljudi sa politologije, koje pokazalo da značajan dio ljudi mladih jednako problematičnim smatra nasljeđe antifašizma, odnosno simboliku petokrak pozdrav smrt fašizmu sloboda narodu, kao i za dom spremne. Dakle, imate činjenicu jednog potpuno poremećenog sustava vrijednosti i nemogućnosti da se uspostave jasni kriteriji odnosa prema tome. A kod većeg dijela, mislim, mladih ljudi, ja sam im predavao 10 godina na fakultetu, imam potpuni neinteres za bilo što. Zašto bi iko ko ima ikakve ambicije u životu se zakopao u Mostar, u Sarajevo, u Zagreb, u Split, mislim, i živi u ovoj atmosferi ekonomskog ništavila, društvene besperspektivnosti, mržnje, a rođen je s engleskim, misli da je cijeli svijet njegov, naprosto će otići. Ono što bi ga moglo iznenaditi, to je da Europa postaje upravo ono što smo i bili 90-ih, tako da neće biti izlaza, i Amerika, tako da neće biti izlaza kao što je bilo onda.
Gospodine Markovina, hvala za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bez obzira na to što Kancelarija za veterinarstvo BiH je ustanovila da na BiH tržištu nije bilo distribucije uvoza spornih pošiljki mesa iz Poljske, ipak je cijeli slučaj doveo građane u situaciju da se pitaju šta jedu. Institucije tvrde da vrše redovne kontrole, a domaći proizvođači smatraju da je ipak previše uvoza hrane lošije kvalitete nego domaćih proizvoda. Milorad Milojević.
Nakon slika iz jedne od klaonica u Poljskoj iz koje je izvoženo meso bolesnih krava, gradske vlasti u Banja Luci naložile su ovih dana kontrolu ispravnosti mesa iz uvoza u svim tržnim centrima. Rezultati kontrole koju provode Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Veterinarski institut Vaso Butozan mogu se očekivati već u narednih 7 do 10 dana, kaže portparol grada Banja Luka Milenko Šajić.
Jednostavno preventivno želimo da utvrdimo kakvo je stanje mesa iz uvoza i zato su ove kontrole i pokrenute. Kontrole, evo da kažemo, da će biti, znači, meso kontrolisano na prisustvo antibiotika, na prisustvo bakterija salmonele, stafilokoke i ešehrije koli.
Šajić navodi da će pod lupom biti i domaći proizvođači. Građani pozdravljaju svaku dodatnu kontrolu, ipak u našoj anketi smatraju da hrana na našem tržištu nije odgovarajuće kvaliteta, pogotovo ona prerađena. Bjelan Petrov i Mirko Bogojević.
Ili znate kobasu? Gdje ćete vi naći kranjsku kobasu za 8 maraka kilo? Kresinski but 14 čisti. A šta vam onda to može iznenaditi?
Nije sigurno 100%. Kad drugi kupuju, mi jedemo.
Podaci Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju da smo prošle godine uvezli mesa i drugih klaoničkih proizvoda za jelu u vrijednosti gotovo 286 miliona maraka. Meso se uvozi iz Holandije, Italije, Poljske, Austrije i Njemačke. Domaći proizvođači mesa tvrde da preko ovih evropskih zemalja na BiH tržište stiže meso i sa drugih kontinenata, a najčešće meso niže kvaliteta. Predsjednik udruženja proizvođača svinja u Republici Srpskoj, Mišo Maljčić.
Ogroman broj tih količina prehrambenih, nije više za ljudsku upotrebu, završava u tečnom hranjenju ishrani svinja, što naravno utiče na loši kvalitet mesa, njegov sadržaj odnosa proteina i to uglavnom su jeftinije i same polutke i same tovne svinje i uglavnom završavaju u izvozu, konkretno na tržištu BiH.
Uvoze se ogromne količine i drugih proizvoda poput mlijeka, voća i povrća. Upravo ovih dana zabranjen je uvoz više od 10 tona mandarina iz Turske zbog povećanog udjela pesticida. Sve to govori o potrebi stalne kontrole nadležnih, ali i opreza među potrošačima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas se obilježava Svjetski dan radija i to u spomen na dan kada je UN počeo s emitovanjem radijskog programa 13. februara 1946. Cilj Svjetskog dana radija, kako prenosi Aida Đugumi, je podizanje svijesti u javnosti i medijima o samoj vrijednosti radija, poboljšanju međunarodne saradnje te osiguranje pristupa informacijama putem radija.
Najdinamičniji, najbrži mediji, kako mnogi karakterišu suštinu radija, i dalje ima svoju vjernu publiku. Naviku slušanja radija Sarajka Bahrija s godinama ne mijenja, a radio aparat uključi čim ustane i sluša cijeli dan.
Najviše volim radio slušati. Mislim da su najiskreniji. Oni prenose onako kako vide.
Radio mnogi koriste i kako bi se informisali, ali i da bi se zabavili, govore anketirani građani Sarajeva Nino i Mirza.
Postala je navika malo to, znači slušanja tog radija i za informisanje razne teme ove svakodnevnica.
I muziku informacije, podjednako.
U ovoj digitalnoj eri radio opstaje, ali radijska publika poput Nine, Mirze, Zlatana i Amine imaju podijeljeno mišljenje o tome da li polako radio kao mediji gubi moć.
Malo je u eri kompjuterizacije, jeste malo sad. U odnosu na prije, kako se je prije koristio, više se služilo radio.
U eri ove digitalizacije i svega interneta gubi, ali eto, ko vozi auto, naravno da će slušati radio.
Ne mislim da gubi moć, mislim da nekako opstaje na najbolji mogući način nekako, jel? Mislim da je super praktičan.
Sve manje u stvari ljudi koji nekako slušaju radio, informišu se putem radija. Više je to negdje putem interneta i drugih medija.
Sugestije i kritike slušatelja uvijek su imale mjesto u radijskom programu, govore Amina i Zlatko.
Mislim da ste jedni od objektivnijih ovako i da nekako plasirate informacije onako koje se tiču šire populacije, nešto što je bitno danas.
Volio bi da mladi dobiju neku, hajmo nek bude na početku neka emisija gdje će nešto kao da o nečemu se polemši, pa će dovoditi neke simpatične goste, tako iz raja, iz naroda, jelo, pa da ispričaju anegdotu ili nešto, eto, čisto malo širinije radi.
Ovogodišnja tema Svjetskog dana radija je dijalog, tolerancija i mir. To je moto kojeg se zapravo i pridržavaju radio stanice u svom radu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Trećeg dana Europskog omladinskog festivala EOF počeo je kratki program u umjetničkom klizanju. Nešto više od 40 dječaka i djevojčica iz 27 zemalja bori se za najsjajnija odličija. Ivan Katavić.
Kratki program za djevojčice u umjetničkom klizanju na 14. Europskom omladinskom festivalu EOF otvorila je mlada slovenska klizačica Ana Čer, kaže da uživa u Sarajevu, ali i na cjelokupnom turniru.
It feels really good, like really good experience.
Osjećam se jako lijepo i ovo je za mene zanimljivo iskustvo. Vjerujem da ću i sutra klizati dobro kao i u kratkom programu danas. Jako sam sretna što sam ovdje.
Odlične ocjene u kratkom programu dobila je 15-godišnja Švicarka Anais Koraduči.
It was amazing to skate here in...
Bilo je prelijepo klizati ovdje u Sarajevu. Bila sam dobro u kratkom programu. Mnogo sam sretna zbog toga. Ovo je jako lijepo mjesto. Publika je danas bila odlična.
U večernjim satima na rasporedu je i kratki program za dječake. Dobrom rezultatu nada se i mladi ruski klizač Ilija Jablokov.
U svom nastupu ću se truditi da kližem što je najbolje moguće. Vjerujem da ću izvesti dobre elemente i da će to tehnički biti jako dobro. Vjerujem da ću uživati prije svega ja, moji treneri, suci, ali i publika.
Jasenka Perović, menadžerica za umjetničko klizanje na ovogodišnjem EOF-u, kaže kako je prekrasan osjećaj ponovno vidjeti led u Skenderiji.
Pa mislim da je izuzetno važno, pogotovo što smo mi vjerovatno dosta nas je učilo prve klizačke korake upravo ovdje u Skenderiji. Šta to znači za umjetničko klizanje generalno? Mi se nadamo da će zaista doprinijeti ovo biti divan zamah za razvoj ovoga sporta u našoj zemlji, u ovom gradu olimpijskom. To je izuzetno zahtjevan sport, tako da nam je neophodna infrastruktura i ja se nadam da ćemo ovim uspjeti to ostvariti.
S Sutra je na rasporedu slobodni program, nakon čega će biti podijeljene i medalje za najbolje klizače i klizačice u pojedinačnoj konkurenciji. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.